Odell with the catch. You heard it. Give it a trigger, bro. Yeah, trigger, bro. Pacify tagging.
Pacify.
A future sensation.
Shout out DJ Faye Toronto, Allah in the 60s.
Oh, please, honey, all the thing, no?
Pacify i Toronto.
Ja, aktivera mannen.
Ja.
Shit, ass, han lever jet life. Recorder du går? Hva det Pacify gjør i Toronto?
Det kan jeg. I'm not at liberty to say that G14 classified.
OVO har flyttet av.
Jeg kan ikke...
Jeg så bare bildet, men han satt utenfor en sånn jævlig deilig porch.
Ja, ja,
med cereal bowls til, du vet. Wow. Du vet, nå er det inne, nå er han inne på noe.
De har dum cereal der borte, det kan jeg fortelle. Fy faen, de snaps han sender meg. Dumt utvalg.
Men er det sånn Reese's Pieces, Reese's Puffs?
Alt. Reese's Pieces, de har så mye forskjellig der, valla. Dunder utvalg.
Future the Prince og 40 fløy han. Bare kjapt.
Shout out til hairline til Future the Prince.
Jeg vet ikke hvem Future the Prince er,
bro. Han er manageren.
Han er sønnen til Jay Prince, han er co-manageren til Drake.
Ok, shit.
Nei, det er Jazz Prince. Future the Prince er jo ikke det.
Oh, ja, Future the Prince er somaler, bro. Sorry. Jeg blander.
Somaler med bra heller.
Uff, bro, dunder heller. Dundreste.
Hva heter han der fra... Hva skjer? De er ikke det.
Jazz Prince.
Nei. Jeg tenkte det.
Bro, det er Prince.
Men apropos somalere med bra hairline, shout out til lillebroren min, hva heter han? Ma? Mohammed?
Ja, Emma.
Emma? Grov hairline. Møter han på Sats Harsle. Shout out til deg, Emma.
Grov.
Sinnssyk hairline. Veldig stram.
Veldig stram.
Det er ikke ofte du ser somalere med så bra hairline. Det er sant, egentlig.
Ja, tenk deg, og hvis man tenker, bare, si meg 5 somalere med bra hairline, akkurat nå.
Puff Daddy, Dwight Howard.
Nei, Puff Daddy driver og sprayer ting.
Han
driver og sprayer
ting. Ja, men hva er gærent med det, bror?
Nei, jeg sa ikke det, du gærent med det. Jeg bare sa
hairline. Nyvalg, kjære til Pee Wee.
Jeg prøvde ikke å...
Hold avstand.
Jeg prøvde ikke å tro shots, I'm just saying. Jeg kommer ikke på 5.
Sant?
Jeg kommer ikke på 5.
Kom på 5, liksom 5. Ok, ikke dra en Diddy og sånn, for det er utenfor, de har penger til.
Ok.
Dra 5 herifra.
Hei, bro, jeg vil ikke bashe på min walal-case, walal.
Nei, men du vet...
Bro, Emma holder det nede for folket.
Helt riktig.
Han holder det nede.
Shout out, Emma.
100.
Ny episode av På Ekte Podcast, episode 96. 96, 95 er etterpå. Ja. Tobias har god oversikt. Fy faen, han har gjort så mye skincare.
Må du følge med,
Tobias? Shout out til skincaren din, Tobias. Faen, han brenner opp internettgatene, light skin.
Ja, jeg så det, bro. Jeg så det, bro. Du er på en ting, eller?
Han er her på en ting. Jeg får tilsendt, ærlig, jeg skal ikke gå inn på detaljer. La det ligge. Det er internt. Jeg er på en close friends group. Ikke tenk på det.
Ferdig, vi legger den dødt.
Ja, la det ligge. Først og fremst, hjertelig velkommen, Isa, til Poengte Podcast.
Tusen takk
for at du kom.
Tusen takk.
Du har vært etterspurt på den podden her. Siden fucking, vi hadde med Shablo, vi hadde med Raggen episode 24 eller hva det var, og han snakket om hvordan du pullet opp til Skien i Foot Locker.
Ja.
Så har folk sagt, få Isa på podden.
Yes, sir.
Så endelig er du her, takk for at du kom.
Takk for at jeg ble invitert, men det har vært en reise, kan man si, men I'm here.
God damn, boy. Fra du kom til det huset på Skien i fotlakerdrakta, du har gjort mye, du har lagd mye harakat.
Shit, bro.
Det er mye som har skjedd i livet.
Det var ikke Skien.
Nei, det var Ålesund. Ålesund.
Unnskyld.
Ålesund, så kom jeg til Skien. Nei, faen, nå begynner jeg å rote. Jeg kom til Ålesund, Ocean Sound Studio, i fotlakerdrakt, akkurat sluttet på fotlaker, fordi jeg hadde valget mellom, enten så må du fortsette dagen etterpå, eller så må du slutte. Og jeg sa, bro, jeg kommer ikke til Oslo for... Jobber på footlocker.
Du Randy Jackson, that's a no for me, dog.
Yeah, that's a no for me. Så de ga meg det valget der, og så kom jeg da, husker jeg. Hvor gammel var jeg? 18 år? 19 år?
Shit. Wow.
Bare, ok, ble plassert foran de... one of the greatest groups in Norway, hvis det ikke er the greatest.
The greatest.
Og så de bare sa, hei, Chirag, hei, Magdi. Freestyle.
Åja, såpass.
Det var så rett på.
Det var selvfølgelig litt småsnakk, men det var liksom den stilen da. Freestyle.
Var du ikke nervous?
Nei, jeg får ikke den nervositeten på den måten. Jeg bare tenker, it's a challenge I can accept. Skjønner du hva jeg mener? Så jeg gjorde det. Før du vet ordet der, så var jeg med på det albumet. Og det også var ikke noe... Det var ikke noe som var satt i stein heller. Det var jo... Jeg fant jo ut om at låtene mine jeg skulle være med på... kom ut 3 uker før de kom ut.
Ok, wow.
Oh, så
bra. Yeah, yeah, så de, de hadde med på Cold Ice hele tiden. Bare, jeg fikk ikke låten engang. Jeg fikk ikke låten jeg var med på. Det var
secret. Alt var top secret.
Alt var top secret. Rett etter det så kom turnéen, sant? Og så var jeg med i på en vel 40 pluss konserter, hvis det ikke står feil. 35-40 pluss konserter. Og så hallo. Mm. Rett etter det. Etter det en sukkerspin og hodepine del 1 og del 2, så hadde det bare ballet seg opp etter en etter en ting som har skjedd, liksom.
Big shout-out til dem, og big shout-out til deg. Jeg vil gå mer inn på det etter hvert, om det hele den prosessen og liksom løpet i karrieren din, og den utviklingen. Fordi, jeg bare kom på det, fordi at du har gitt ut musikk ganske hyppig siden da, og du er liksom, du har bare vokst mer og mer. Og sånn, vi lever jo en tid nå med veldig mye musikk som kommer ut ganske hyppig.
Ja.
Som du også sikkert følger med på, og har artister som er fan av.
Absolutt.
Som pumper ut musikk. Mm. Hvem er det du hører på om dagen? Eller hvem er det som liksom du går til for å...
Akkurat nå du tenker, jeg har ingen norske artister jeg kan se jeg sitter og trykker på. Akkurat nå. Jeg har utenom Shablo kanskje. Mest for meg, skriver jeg helt ærlig.
Jonas Benjob.
Jonas Benjob, ja. Jeg tror det er han som jeg trykker mest på. Og Arif kanskje.
Ja.
Men
internasjonalt da?
Internasjonalt, jeg har mistet syden på hva som er fett og hva som ikke er fett nå. Jeg vet bare, Tory Lanez er fett. Mm. Det er det jeg vet er fett.
Mm.
Og Tory Lanez gjør alt, han rapper, han synger, han gjør det, så det passer min lane 1 000 000%. Jeg var stor Chris Brown-fan, men jeg føler Chris Brown har falt av for meg.
Ok.
Jeg føler bare, du vet, når man legger ut 40 låter på et album.
Ja, helt enig.
Ja, det var akkurat dit jeg skulle.
Ja, og du vet, 40 låter på et album, og det føles ut som at 60% av albumene er låtene ikke er ferdig.
Jep.
Mm.
Skjønner du hva jeg mener? Du bare legger ut for å legge ut.
Det er så interessant.
Det er så, skjønner du?
Ja, det er så interessant hvordan Chris Brown er liksom kanskje en av de største artistene vi har hatt i hele 2000-tallet. Ja, ja. Ever.
Ja, ja.
I de siste 20 årene. 100%. Men helt ærlig, bro, diskografien hans, sånn albumene, prosjektene som prosjekter, er egentlig grusomme.
Ja, jeg er helt enig.
Det er sånn 2-3 bangers, hits, dritkule låter, og så har du 2-3 fillers som er dritopp, og så er resten er bare sånn, hva
ja,
er det her?
Ja, så nettopp, hvis man hadde tenkt seg at man hadde, ser du så, som du sier, han har 3-4 låter bangers, så har han 3-4 låter fillers, liksom. Hvis man hadde kuttet albumet til 12 låter.
100%.
Du hadde jo fått mye mer av det albumet enn når det er 40 låter da.
Ja, ja.
Eller 25, eller hva det er for noe som jeg snakker om, liksom.
Det er veldig sånn microwavable musikk.
Veldig. Akkurat det er det. Veldig godt sagt.
Så du hører mye på Tory Lanez, altså?
Ja, ja, som faen. Ja. Som faen. Han er liksom...
Ja, jeg vil også argue at jeg føler litt det samme med han og prosjektene hans.
Ja, men jeg føler jo det forrige prosjekt, Alone at Prom, var jo vel 13 låter.
Det var dope. Det var dope.
Playboy var vel en 17 låter.
Ja.
Det er mer
konsist liksom.
Ja, ja, riktig. Og jeg føler liksom at play, når du setter på første låt til siste låt, så kan du høre det ferdig uten at du tenker, hva er det jeg har hørt på nå liksom.
Mm.
Du kan liksom huske i hvert fall en 6-7 låter fra Alan & Pram der.
Mm.
Du vet sånn der, når du jeg har merket liksom i hverdagen sånn, med en gang jeg står opp på morgen liksom, med mindre jeg skal ut og, på jobb eller whatever, men når jeg har fri, eller hvis jeg er ute og reiser et sted, så merker jeg sånn, jeg klarer ikke å starte dagen min uten å sette på en playlist eller et eller annet i bakgrunnen.
Ja, ja.
Jeg blir faktisk stresset av det. Og liksom, det kommer masse musikk ut, og mange sier liksom, du får ikke med seg ting, og det er en sånn hippie wave av musikk som konstant kommer inn på grunn av streaming-eraen vi er i. Men jeg merker liksom at jeg liker det, for det er så mye å hente og plukke fra, og det beror meg liksom å kunne sette på musikk for å starte med dagen min. Men jeg tenker på for deg, som lager musikk som du bor sikkert i studio.
Ja.
Hvordan er det sånn at du er drittlei og vil ikke høre på musikk når du starter dagen din? Eller er du også sånn at du må ha det hele tiden?
Jeg er jo en person som skal trene tidlig på morgenen. Okay. Så da må jeg selvfølgelig ha musikk, liksom. Men det er sånn at jeg har fint bare våkne opp og så sette på TV-en, liksom.
Yeah.
Og så er det det som er liksom startet på dagen mitt. Du lager melk og granola. Du tar med deg melk og granola. Setter deg foran TV.
Melk og granola.
Setter deg foran
TV. Er du med på TV-en, eller hva?
Ja. Jeg har mistet litt enig med. Jeg har falt litt av i ting. Jeg hører mye, eller jeg ser mye på ting som jeg allerede har sett før. TV-serier for den slags skyld. Bare sånn, ok, jeg har sett det her for 3 år siden. La meg bare refresh my mind på hvordan det var, eller hvor bra det var. Fresh Prince har jeg kanskje sett 8 ganger.
Wow.
Ja, det blir aldri gammel.
Det blir ikke gammel.
Fordi grunnen til at jeg spurte om det og tok opp det, var fordi, som jeg sa, jeg setter på det for å berolige meg selv. Så det jeg lurer på er liksom, om du brukte det for å berolige deg, men kanskje du bruker tv-serier.
Jeg bruker tv-serier.
Gir deg en sånn calm
greie. Ja, riktig, for det er bare mer at du bare drifter inn i det, så bare eneste du må gjøre er å se på.
Ja, for hjernen din bobler kanskje av musikk.
Ja, 100%. Jeg blir fullt, jeg blir veldig, jeg begynner å se ting, eller høre ting profesjonelt, på en profesjonell måte. Hvorfor er det fett, hvorfor er det ikke fett? Kanskje jeg skulle tatt vei to bars, sånn begynner jeg å se.
Du analyserer.
Analyserer det, ja. Så når jeg ser på tv, så blir det bare sånn, ok, jeg bare ser på det for å se på det. Bare for å liksom gå blank. Og så bare...
Så apropos den hyppigheten av musikk som kommer ut.
Jeg er ikke så fan av det.
Ja, hva, hvordan...
Jeg er ikke så fan av det. Jeg bare føler ikke jeg får fordøyd låtene. Det kommer neste Music Friday, så er det 10-50 låter som er helt ferske, og du vil høre på det. Og så uke etter det, så er det en ny Music Friday. Så det blir liksom... Jeg savner jo mer de tidene når du kjøpte et album, så måtte du høre på det albumet i 2 år.
Ja, 100%.
Skjønner du hva jeg mener? For da får du jo med deg melodiene, du får med deg teksten også i det han sier. Du får liksom putta mer tid i hva det er som er fett eller ikke.
Ja, der sa du det. Det var akkurat det jeg skulle si. At da må folk bruke mer tid på det, for 100%. Vi vet at det skal vare lenger.
Yes. Så, jeg synes det er en... Jeg synes det er en mye mer spennende greie enn at du vet at det kommer en ny låt neste uke, liksom. Mm.
Men føler du bare det at det er at det kommer mye musikk, eller er det også typen musikk folk slipper?
Både og. Selvfølgelig er det typen musikk også, og så er det også som en person som skal lage musikk for folk igjen, så blir man også veldig sånn, er det jeg lager kanskje fett nok? Eller diverse ting og der, for du ser jo bare ut fra streamingtall hva som er mest streamer, liksom. Hva som er mest popping akkurat nå, og nå vil jeg ikke si navn og så videre og så videre, men jeg vet at jeg ikke kommer til å lage den type musikken. Og det, om man bokser seg inn med den tanken eller ei, det vet ikke jeg liksom, men det blir i hvert fall en helt annen approach på hvordan ting skal være popping da. Det er ikke, det gjelder ikke, jeg føler ikke det gjelder bare musikk nå. I musikkbransjen.
Så bare sånn veldig kjapt for folk som ikke vet, hvor er du oppvokst?
Stavanger. Storhøy Stavanger.
Så kan du ta meg liksom inn i stua di, når du var Isa, når han var 5, 6, 7, 8 år gammel? Ja. Hva spilte foreldrene dine hjemme? Hva var du eksponert for av musikk?
Jeg husker når jeg var rundt sånn 2 til 5 kanskje, så hadde pappa vinyl.
Wow,
ok. Ja,
så vi hadde vinyl i... Og da bodde vi i en sånn lite leilighet. På den tiden der, jeg flyttet vel fra Eigenes til Storhaug, når jeg var vel 2 eller 3. Og da hadde han vinyl, og da spilte han mye Al Green.
Wow.
Ja.
Fan, ja, player.
Ja, Al Green, han hette mye på B.B. King, James Brown.
Wow.
Michael Jackson, jeg er veldig inspirert av Michael Jackson til denne dagen i dag, liksom. Ja,
dumme handskene på spekken.
Dumme handskene på spekken.
Jeg så de handskene.
Ja, og jeg spurte om det. Jeg sa klart og tydelig, jeg må ha røde handsker med diamanter på. Og jeg vil ha sko også med røde.
Skal du ha snakket fra til meg, for jeg har en kompis som har handsken hans.
Nei.
Jeg kunne hukka deg opp. Jeg kunne ikke med deg. Men go ahead.
Ja, ja. Nå ble jeg satt ut her da. Jeg ble satt ut her da.
Til broren min.
Shit, men det var liksom det da. James Brown, Al Green, B.B. King, Michael Jackson, Bee Gees. Pappa er veldig pop, liksom. Han er ikke sånn at jeg har ikke hatt mye hiphop i huset. Mye soul og mye pop og mye dansmusikk, disco. Det ligger han.
Grunnen til at jeg spurte er fordi jeg forventet at du skulle si mer... Liksom habbish musikk.
Ja, men det også selvfølgelig.
Yeah.
Det er det jo selvfølgelig. Nå tenkte jeg bare utifra det jeg hørte på vinylen. Fordi habbish musikk er typisk på kassetten.
Ja,
skjønner du hva jeg mener?
Kassett.
To jassler bak kamera.
Men tar jeg feil, eller? Det er kassett, men jeg husker det var kassett. Oi, shit. Det var kassettspiller som jeg hadde. Og da var det... Abraham, nå vet ikke folk hvem det er, men Abraham Aforki for eksempel er en person som jeg hører på til denne dagen i dag.
Hva kalte du da?
Abraham Aforki.
Okay.
Og så har du en sette Gorsaj, som er Gorsaj betyr bare krøllene på håret måten, og det var navnet hans.
Mye kallet navnet ditt, Tobias. Der.
Ja, Teddy Afro.
Sant? Teddy Afro, ja.
Ja, ja, sant, så det liksom, det var den. Men jeg liker eritreisk musikk, men det er kanskje så mange navn i det eritreiske musikkmiljøet. Da,
sånn, ja, du husker låter gjerne.
Ja, veldig, melodier og sånn.
Mm.
Det er liksom, alltid når jeg har hørt på deg, og første låter jeg hørte av deg var liksom Lollipop.
Ja.
Bro.
Takk bro, takk
bro. Jeg bare, hvem er det her? Hva er det her for noe? Jeg elsker den låta.
Takk bro.
Sinnssyk. Så jeg bare, helt fra liksom jeg har fulgt med på deg, så jeg har alltid tenkt sånn, jeg sammenligner deg ikke med denne artisten nå, men jeg sammenligner kanskje liksom referansene deres, derfor jeg spør om disse tingene.
Mm.
Og da tenker jeg på The Weeknd. Fordi okay. Han er kjent for liksom at mange har påpekt det at han har en etiopisk approach på vokalfremføringen sin. Og når jeg har hørt på deg, så kan jeg kanskje høre litt det av det. Ikke at du minner meg
om
det.
Nei, men jeg skjønner hva du mener.
Men hvor du henter liksom
melodispråket.
Tone og melodispråket, der sa du det. Du sa det mye bedre enn meg.
Men det, det kan jeg absolutt si meg enig i. Og så er det også bare pitchen på stemmen til Habeshaw er ganske. Hvis du kan synge, så er den der oppe, liksom. Skjønner jeg,
og kommer mener. Dette fra ting faren din spilte? Eller er det bare en naturlig...
Jeg tror kanskje latent, liksom. At det ligger kanskje bak der, jeg ikke tenker noe på det, liksom. Men for all del. For all del. Men liksom, far min er jo... Far min spilte keyboard.
Ok, wow.
Skjønner du hva jeg mener? På 24. mai, som er nasjonaldagen til Eritrea, så husker jeg, jeg har sett bilder av han når han var stått og spilt på Kalle Rådhusplassen her i Oslo, bare i Stavanger, da. Der liksom, der de samler seg og bla, bla, bla. Og da står han og spiller keyboard.
Wow. Det er de blodet på ekte?
Ja.
Kaos,
altså. Så jeg husker også når Storspring fikk sin første gitar, så var det han som stemte den, liksom. Og jeg husker, jeg spilte i korps når jeg var fra 1. klasse til 6. klasse, og det gjorde jo alle mine søsken også, under min minste. Så jeg spilte jo klarinett og saksofon der, og så spilte vel søsteren mine bariton og kornett. Kjære til søsteren mine. Men så musikk har alltid vært der på en eller annen måte, liksom. Men det å liksom bli artist og liksom, ok, du skal stå på en scene og synge, har ikke vært noe jeg har tenkt på, liksom. Det er bare, mamma synger i kjøkken hele tiden, pappa har spilt instrumenter, jeg synger hele tiden. Alle digger og danser, liksom. Det er liksom bare, det bare ligger der.
Jeg bare synes liksom, jeg vet ikke hvordan du ser på det, Hua, men jeg, når jeg tenker på liksom både han og Døtti, fordi dere ofte er liksom parrots sammen, så man kan assosiere dere med hverandre, selv om dere er helt unike og forskjellige fra hverandre i stilen deres. Men alltid når jeg liksom tenkt på dere to, så har jeg tenkt sånn, dere er så mye av liksom en frisk pust, da, for den norske musikkscenen. Fordi det er mange som kommer på en måte og prøver noe nytt, og prøver å hoppe på noen sounds og ditt og datt, men dere hadde en så, og har en så sterk identitet i måten dere liksom bare går frem på tracks på, liksom både lyriske, hva kalte du det, melodispråket, alle de tingene der, så jeg føler dere har vært en så frisk pust
takk,
for norsk musikk.
Takk, bro, takk, bro.
At det liksom, dere skiller dere ut så mye, og har carved liksom en helt egen lane.
Takk,
jeg vet
ikke
hva du...
Jeg synes kanskje den største liksom, takeawayen jeg har av begge dere to, er at ting virker veldig effortless. Det er ikke så anstrengt. Det virker som det er liksom natural stars
leker.
Begge to.
Riktig, for det er jo... Spesielt når jeg skriver musikk, så går jeg ut fra toplinesene mine, sant? Det er der jeg skriver musikken, etter jeg har lagt toplines, etter jeg har lagt melodiene, sant? Så jeg liksom spør meg selv, hva er det dette her... Hva er det den følelsen høres ut som, skjønner du hva jeg mener? Hva er det jeg føler når jeg hører den topline, eller den melodien, eller whatever, så skriver jeg liksom ut derifra, sant? I stedet for å komme med en typisk en person som har kanskje skrevet en tekst, eller to, eller tre, eller fire, på forhånd hjemme, som har liksom en idé på, ok, jeg vil si dette her i en låt, som handler om dette her, og det handler om dette her, liksom, og så prøver de forskjellige ganger, på forskjellige beats, eller forskjellige strukturer på rhymes, og jeg legger rhymes etter jeg har lagt melodiene, så melodien for meg er det som forteller meg dette her er en sånn låt, eller en sånn låt, og så skriver jeg ut ifra det, liksom.
Jeg føler det er mer natural, fordi når du driver med vocals, du skal være en extension av beaten. Du er et instrument på beaten.
Riktig.
Og det har jeg liksom fra å sitte med Pacify, for eksempel, at alltid, det er det som er viktigst, hvis du er en god songwriter, hva du skal formidle, er jo også en extension av følelsen, den melodien du legger
riktig,
i. Så jeg synes den approachen igjen, det er ikke rart jeg får det inntrykket av at det er effortless, fordi det er mer organisk, føler 100%. Jeg. Det er ikke så kalkulert.
Ja, riktig. Og jeg har som
musikk er en feeling, så det er jo
absolutt. Men liksom som jeg har sett liksom når jeg jobbet med Chirag og Megdi på albumet, for eksempel det Sass Pussy, så var det jeg ble veldig overrasket på hvordan de jobber, liksom, fordi Megdi kan fort gå inn på et rom i en 4 timer og skrive om igjen og om igjen og om igjen, sant? Så kan han, etter han har skrevet det, så kan han gå til mikken, så kan han prøve det ut, så nei, jeg bytter dette ut, så går han inn igjen, og så skriver han i 2 timer til, liksom. Så jeg bare sånn, shit.
Og det er ikke sånn du jobber?
Nei, jeg jobber jo snabbt, jeg jobber dritkjapt, og så er det sånn at hvis melodiene ikke passer der og da, så går vi til en ny låt, liksom. For jeg kan ikke sitte og skrive på det, tvinger det frem, føler jeg da.
Så, mens vi er der, kan vi ikke snakke litt om den prosessen, og liksom gå fra, du kommer fra Stavanger, og du, hva var liksom ideene dine om, når du bestemte deg for å oppsøke musikk, du må jo ha tenkt liksom, du så vel ikke for deg at ting skulle gå sånn her, at du skulle møte de to gutta der og være med på en sånn reise?
Ikke det hele tatt. Det var bare min, det var, musikk var min escape bare. Det var bare sånn, jeg var så jævlig deep shit når jeg var i Stavanger allerede, og var liksom i en dark plass, og var veldig deppa, og jeg bodde ikke hjemme på den tiden, og jeg ble kastet hjemme ifra, sant, og så diverse de tingene der. Så jeg bodde med en gjeng med var vel 7 stykker i en enmannsleilighet, så rullert på senga og sofaen liksom.
Wow.
Og så gulvet, sant? Så det var liksom sånn, ok, en lå på gulvet, to lå på sengen, nei, tre lå på sengen, tre lå på sofaen, og så rullert vi sånn i 14 måneder liksom. Nei, ikke 14 måneder, det er litt lenge kanskje, et år kanskje, typ.
Og hva var tankene dine om det å lage musikk i den prosessen
der? Jeg hadde allerede fått litt sånn følelse, fordi at jeg hadde vært på besøk i Oslo et par ganger, og så hadde også Stig, altså Stig Brenner eller unge far i dag, han hadde liksom liket den første låten jeg lagde på SoundCloud. Så allerede da så var jeg sånn, ok, shit. Så jeg møtte liksom Philip og de folkene der på veien, som er manageren min da. Møtte de på veien, og de hadde vært veldig engasjert i meg allerede. Selv om jeg ikke hadde sluppet noen særlige låter, eller et eller annet. Jeg hadde bare sluppet en låt på, på Spotify på den tiden. Det var liksom sent med Døtti. Så det var bare sånn, ok, jeg har ingenting jeg gjør her i Stavanger som er positivt. Jeg har droppet ut av skolen. Jeg har gjort alt det der greiene der. Jeg ser ikke noe lys i tunnelen her, liksom. Så jeg sa til mutteren, jeg ga ut ultimatum, egentlig. Sånn sett, jeg bare sa til mutteren, enten så finner du meg i en grøft, eller så må jeg ut av denne byen her, og prøve med musikk, liksom. Så det var min escape, og jeg var veldig...
Hva var svaret hennes?
Hun bare sa, let's go, da. For jeg bodde ikke med ut, så hun bare, ok.
Men hvordan skjedde det egentlig? Hvordan havna du i den der...
Det er jo bare det er familiebusiness, det er jo bare dypere. Ja, det er jo en dypere tema.
Vi trenger
tema.
Å gå inn på det.
Ja, skal vi sitte og grine her, liksom? Nei, men...
Men så hun var på en måte bare... Hun sa bare, gå og gjør det.
Hun så bare at... Ok, it is what it is.
Ja.
Så hun var jo liksom... Hun betalte jo mine første 5 måneder i leia, mens jeg var her og gikk inn kasso, de type tingene der, for at jeg så får det til. Sant? Så jeg var veldig målbevist allerede på at det er ikke noe plan B her. Det er dette her, og jeg må ride den shit her til det funker, liksom. Mm. Så jeg, meg og Philip fikk ordnet sånn at jeg fant meg en leilighet rett ved siden av han på den tiden der. Og første tingen han gjorde når jeg kom var at han sa, vi skal fikse deg jobbsøknader nå, så skal vi fikse deg jobb. Så jeg gjorde det, fikset meg jobb. Og så ringte han mor mi. Og så sa han bare sånn, du, hans sønnen din er et vilt talent, eller bla 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 bla. Og så om 2 år så ser han på VG-lista, og så gikk det 1 år så var jeg på VG-lista. Så det var liksom...
Ok, først og fremst, big shoutout til Philip for, for å gjøre det, og for å ha nok respekt for familien din, og liksom ta det i betraktning og ta hensyn til moren din. Nok til å faktisk plukke opp telefonen. Det er ikke mange managers som gjør det.
100%, og han var sånn, la meg få nummer hennes. Shout out til Philip Rudd, altså. Han var veldig, veldig sånn, gi meg telefonnummer hennes. Vi kan ha hyppig kontakt med meg og hun, så slipper du å tenke på det og masse, men liksom stresse med det.
Og så er du ikke worried over det.
Yes, og så var det liksom det at man sitter der med hjemlengsel, man er 18 år i storbyen, aldri vært
der før. Ja, du er jo et barn.
Ja. Skjønner hva jeg mener. Så vi var bare sånn, jeg var bare så målbevisst på at dette må funke. Det var ikke noe other way. Og jeg skulle bare sitte i det, liksom. Fuck it.
Hvordan er det å... Jeg bare tenker liksom å ha det der... Alt det der på skuldrene dine. Men du må fortsatt på en måte ha is i magen, eller holde hodet kaldt, 100%. Og fortsatt næle ting i studio. Lage.
Ja, for
sure. Hvordan
er
den dynamikken? For det er mye press, er det ikke det?
Jo, men jeg tror bare jeg hadde blokket ut det. Jeg bare sa at det liksom, jeg kunne ikke tenke på det.
Ja.
Forstår du? Jeg husker jo...
Det er lettere sagt enn gjort,
men jeg var bare inne i det. Jeg var allerede så lavt ned at jeg kunne ikke gå lavere enn dette her, liksom.
Ok, det gir mening. Det gir veldig mening.
Ja, sånn, så det er liksom... Det er bare en vei, og det er opp, liksom. Så jeg husker bare også, det var en periode der en kompis av meg hadde mistet kofferten min med alle klær jeg hadde. Så jeg bare sånn, shit, jeg har ikke klær her, og jeg har ikke dritt her, jeg har ikke penger, liksom. Så jeg ringte mutterne bare... Jeg gråt på telefonen med mutterne, og jeg bare sånn, du, jeg gir opp nesten, du vet. Nå har jeg ingen penger, jeg har ingenting å gå ifra. Alt jeg har, er jo bare borte i Stavanger akkurat nå, for jeg har ikke klær heller. Den jobben jeg hadde, betalte ikke leie engang.
Ja, for det var ikke Footlocker, eller?
Nei, det var før Footlocker. Jeg har 2 jobber i mitt liv, og det er begge i Oslo. Og det var som telefonseller for Schibsted.
Wow, kjære til Gosh.
Ja.
Han så på telefonen.
Altså det er Gosh, jeg ser deg. Men jo, det var telefonseller på Schibsted, og det var liksom bare sånn, ok, heter det for noe når du ikke, det er provisjon, og så får du også en sånn, du får lønns, ja, du får lønnsgaranti de to første månedene. Mm. Så du får uansett 6000 i måneden de to første månedene, bare for at du skal komme deg i gang. Mm. Men det var jo ikke nok. Mm. Leie og så mat.
Shit, altså, det er interessant at i alle situasjoner du har vært i, profesjonelt, så har du vært uten sikkerhet.
Ja, ja, men jeg tror det
er derfor. Alt har vært liksom...
Men det er derfor jeg tror jeg har gjort det best også. For det har vært uten sikkerhet. Den eneste sikkerheten er at du får det til.
Ja. Igjen da, la oss snakke litt mer om det å jobbe på SAS Plus-albumet.
Mm.
Fordi de har jo veldig klare visjoner og meninger og tanker. Riktig. Og mål, ja, om hvordan det skal utformes og alt det her.
Ja, ja.
Og du snakket litt om skriveprosessen blant annet til Megdi, og liksom, synes, med deg midt oppi det.
Ja, jeg synes det var litt uvant. Fordi de har jo så mye de har lyst til å si, og jeg tenker bare låten sier seg selv, mer eller mindre, sant?
Mm.
Så jeg satt der jo, og liksom, jeg bare satt og skrev akkurat det jeg ville skrive, mer eller mindre, og så var de sånn som pointet ut, ja, kanskje det, kanskje du må ta vite, kanskje du får det til å gi mer mening, hva betyr det, vil du si dette her, eller bla, bla, bla. Og i mitt hodet så betyr ikke alt så mye.
Ok, og de på en måte utfordrer,
ja, det, ble...
det at du må tenke på det?
Mm.
Ja.
Så, men det er liksom sånn som Blue Homie. Det lagde jeg bare sånn. Jeg lagde, som jeg sier, jeg lager jo alle melodiene først, og så bare sa jeg, jeg husker jeg bare sånn, ta det rolig, det er bare Blue Homie, fordi at Megdi sier, det er bare neseblod, jeg er fra Roka Kasim, sånn. Så jeg bare tok den referansen fra det, og flippet det.
Så ok,
bare,
så han la det først før du la, ok, ja, ok.
Kaos. Melodiene var der, på hooket. Men melodien ble jeg lagt på en annen låt.
Ok.
Ja.
Og så tenkte de bare, dette her er jo en smash-melodi, liksom, jeg må bruke det til den låten der. Og så bare hørte jeg hva han sa, og så tenkte jeg, ok, ikke overkomplisere det. Fordi de sier så mye allerede, jeg trenger ikke si så mye. Så jeg bare sa, ta det rolig, det var Blue Homie, liksom. Så bare, de bare, skjønner du?
Mm. Mm.
Så det var liksom, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det heller, for det er så veldig flytende. Alt jeg har bare gjort, jeg har bare gjort det.
Ja.
Jeg har ikke tenkt på det, jeg har ikke tenkt over det.
Det er veldig instinktivt.
Ja, veldig. Ja. Veldig.
Er det, vil du si at det er noe, eller har du opplevd at det er noe forskjell fra før du gikk inn med de? Altså hvordan musikken din hørtes ut, og prosessen din og fremgangsmåten før du gikk inn med de, og hvordan det var etter? Var det en stor forskjell, eller hadde du samme fremgangsmåte?
Samme fremgangsmåte, vil jeg si. Jeg tror faktisk jeg skrev mer før jeg møtte deg.
Ok.
Mm.
Så du ble kanskje mer bevisst da?
Ja.
Kanskje det er forskjellen?
Ja, kanskje det. At jeg bare... Jeg var... Ja, jeg tror kanskje... Jeg husker liksom Lollipop andre verset, så satte jeg hjemme og skrev det først liksom, og så testet jeg det over biten etterpå. Mens det har ikke gjort siden... Siden etter det liksom. Etter Lollipop så har jeg ikke gjort det på den måten liksom. Og jeg... Nå så klarer jeg ikke å skrive før jeg lager noe.
Før du legger top lines og melodier.
Ja. Jeg får liksom ikke takten i hodet på hvordan ting kan flow eller bla bla bla. Jeg føler bare at det blir masse ord oppover hverandre.
Mm.
Så liksom, top lines er mitt fundament, og så er teksten etterpå. Og så føler jeg også at for meg, i mitt bilde, i mitt tilfelle, så føler jeg at melodiene snakker mer enn det tekstene mine gjør.
Mm.
Og så kanskje legger du merke til, åja, shit, han sa det. Skjønner du hva jeg mener?
Mm.
Ja, jeg tror det. Jeg vet ikke, sant? Jeg føler også at det at jeg ikke er så bevisst på det også, er det som gjør det bra. Det jeg føler nå som jeg må lære meg, er liksom det å få pauser i låtene mine, og ta meg tid til å la beaten ride litt. For jeg er veldig sånn at jeg vil at alt skal være høyt, vokalen min skal være høyt, ellipsen skal være
høyt.
Ja, riktig, skjønner du hva jeg mener? Så det er en veldig opp og ned kurve, liksom. Eller kurve, sier jeg, med en bane, liksom. Det er en berg- og dalbane på en måte ting går for meg.
Mhm.
Så han kan si til meg liksom at ja, det var ekstremt, eller bla 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 bla, så skjønner jeg kanskje ikke det. Og så kan jeg tenke at det jeg har gjort som er ekstremt, er kanskje ikke så ekstremt for han, sant?
Mm.
Så det er liksom...
Du bare trikser
hvorfor også. Hvorfor smiler du, Hiva?
Fordi, bare sånn som de få gangene vi har vært i studio, måten han bare, vi sitter og prater for eksempel, han og Shablo, så reiser han seg, han skal gå og legge en hånda på zebben i joggebuksa, skjønner du? Plutselig han bare legger et eller annet, jeg tenker, bror, hva skjer da? Og så er han sånn, var det fett? Jeg vet ikke, var det fett? Så det er ingenting, jeg tenker, bror, hva mener du? Baby Michael inni her? Crazy, bror.
Skjønner du, så det er liksom, det er derfor det kanskje er greit å ha med, for meg kanskje å ha noen sparringspartner på det. For jeg kan gå, jeg kan lett trace av og gjøre akkurat det jeg vil, og så er ikke det det som trengs på låter, kanskje.
Så du er ikke en overtenker?
Nei. Eller jo, jeg, jo.
Ja.
Men underveis, eller i ettertid kanskje?
I ettertid.
Ja. For du er veldig impulsiv underveis.
Jeg er en late overtenker.
Riktig, skal det bli sånn, shit. Faen, skal jeg tatt vekk den der? Eller shit, kanskje jeg
skulle lagt på. Men det går bra, fordi nå har du allerede utført det du skulle gjøre. Handlingen er gjort allerede.
Ja.
Det er jo verre enn å overtenke deg ut av noe.
Ja. Jeg vil si jeg er en veldig impulsiv person i studio, og så kan jeg, når låter kanskje ute, så kan det bli sånn, fuck, kanskje jeg skulle gjort det der, eller kanskje jeg skulle...
Er du impulsiv in real life også, utenfor studio?
Jeg vet ikke, det må du nesten fortelle.
Nei. Hvorfor må han fortelle det?
Jeg ser ikke på meg på den måten. Jeg klarer ikke å analysere meg selv.
Du er flink til å go with the flow.
Ja.
Er det du gjør med... Det motsatte kjønnen også? Er det det du gjør? Er du impulsiv der også?
Nei, det er jeg overtenkende.
Du er det, ja?
Ja.
Du er overtenkende med kvinnfolka?
Jeg blir paranoid, jeg, altså. Jeg tenker bare så, hva skal...
Han sa paranoid.
Ja.
Hørte du det? Paranoid. Hvorfor det?
Fordi...
Har du tillitsproblemer?
Ja, det tror jeg. Jeg vet ikke hva...
Har vi ikke alle holdet?
Utdyp. Jeg vet ikke hva det gjør for den andre personen, skjønner du hva jeg mener? At jeg er der. Og så tenker jeg sånn, shit, kanskje hun her snakker om meg til noen andre som jeg ikke vil at vi skal bli snakket om. Hvis jeg har mine issues med meg selv, som jeg liksom legger på bordet flatt der, kommer hun til å ta det videre, skjønner du hva jeg mener? Så jeg blir veldig restriktiv når det kommer til Cabo.
Ja, fordi bare in general, når man skal dele personlige ting med en annen person, det pleier å ta litt tid gjerne før man kommer til det steget. Men for deg så er det jo enda
lengre, og jeg føler også at jeg er veldig flink til å holde deg der, liksom. Vi kan være venner der borte, skjønner du hva jeg mener, men ikke, du kommer ikke så tett inn på meg, sant? Når jeg skal gjøre noe sånn som er veldig personlig eller veldig intimt, så kan jeg selvfølgelig lage unødvendige tanker om at dette er bad eller ikke, liksom.
Og
det misunner jeg kanskje seg Dusty Diorien, som kan være veldig laid back på akkurat det, liksom.
Yeah.
Og bare han do what he do, liksom, og så er life good, liksom.
Fordi jeg tenkte litt på hvor slitsomt det må være, på en måte. Jeg tror vi har vært sånn kort inne på det på en eller annen tidligere episode, at man, når man får oppmerksomhet, og i hvert fall den oppmerksomheten til den nivå du får, med tanke på hva du gjør og hva din karriere er, så tenker jeg bare, det må være krevende da, å vite at liksom, hva er agendaen her?
Riktig.
Denne personen som approacher deg, det er jo åpenbart at det kan ofte starte med at det er fordi du får mye oppmerksomhet, og det er på grunn av hva du gjør og ikke hvem du er.
Exactly, sant? Og så er det det at, men jeg kan ikke, det er det som er så bad, jeg kan ikke tenke sånn om alle heller. Fordi at Cabo vil...
Problemet starter.
Riktig, Cabo vil jo kanskje bare ha jobben for å gjøre jobben, liksom.
Ja, de er også akkurat som klarer, de vil kose seg.
Skjønner du? Så kan jeg begynne å tenke sånn, ah, nei, hun her skal gjøre et eller annet mot meg, eller hun her skal, nå har hun noe på meg. Så da blir jeg heller mer sånn, ok, du kan gi meg head, liksom.
Det er jo ikke det, men det er bra.
Kjapt sykehusestasjon der.
Du er syk.
Men,
så hvordan er så datinglivet til Isa hektisk? Er det det du sier?
Nei, nå er det stille og rolig.
Det er stille og rolig.
Jeg prøver å komme meg inn i game igjen nå, litt grann. Ikke for den status quo, liksom, at du er, okay, er mann. Men bare for meg selv, da. Fordi hvis jeg skal fortsette å være paranoid på dette her, og jeg ikke skal gjøre noe med det, så blir jeg bare enda mer paranoid på det. Så blir det enda vanskelig å komme seg ut av det der, den tunnelen, eller hva faen jeg skal kalle det.
Men er det liksom sånn at ofte når, si da hvis du først blir approachet av en dame, eller er det kanskje du som approacher, hvordan pleier det å gå? Er det som regel de som reacher ut
ofte
først?
Ofte både og.
Ikke sant?
Det er både og. Hvis jeg ser noe jeg har lyst på, så ser jeg ifra, liksom.
Ikke sant? Da du sender en liten rekke opp hånda emoji, ja.
Eller demon emoji. Jeg gjorde det for litt siden, faktisk. Shit, altså. I det jeg gjorde det, så angrer jeg som et helvete.
Du slidet i demon.
Ja, jeg slidet, så tenkte jeg, hva er det jeg driver med egentlig? Jeg var litt sånn gassed, og så var jeg med gutten, og så bare sånn, shit, se på hun.
For det blir en brag for dem.
Ja.
De kan si etterpå
at Isa slidet på meg. Hvordan endte det?
Nei, jeg fikk bare sett.
Shit, du fikk sett.
Men så er forskjellen også, så ser jeg også hvor mange av guttene mine som følger hun. Og så tenker jeg bare sånn, ok, jeg er kanskje den eneste av oss guttene som ikke følger hun. Og så jenta har liksom den der sånn, ja, føler du meg ikke, eller hva faen det er for noe blant annet piss, liksom. Så jeg bare, it is what it is. Og jeg tenker bare sånn, et nei, det gjør ikke mer, det gjør ikke vondt det, liksom. Yeah. Jeg har fått nei før, jeg.
Livet går videre.
Er du gal, eller? Jeg sendte bare melding til venninne, og han sitter på, nei, nei. Jeg gønner.
Der, ja! Der, ja!
Fanta toksikola, det er helt vildt. Fy
faen. Og der, fikk du...
Der fikk jeg, ja.
Der skårte du full bot.
Nei, men jeg gjorde ikke det, eller. Nei, jeg lot den stå.
Du ansender ikke?
Nei, nei, nei. Ja, jeg la den stå. Men får se hva som skjer når jeg kommer til byen den da.
Yep.
Skjønner
du? Men det der, nå sier du noe veldig viktig.
Ja.
Fordi generelt...
Nå blir snabbt av en bra.
Fordi generelt, den energien som er behind the screen, den er veldig annerledes in person.
Riktig.
Fordi da har de tid til å kalkulere.
Kalkulere.
Høre med veninner. Hva skal jeg si? Hva skal jeg svare? Riktig. Du får den masteroppgaven. Men når du møter dem in person, hei.
Riktig. Så jeg har ingen problem å snakke.
Skjønte du
hva jeg mener? Og snakke og flowe liksom, liksom. Jeg ser deg dødt i øynene når jeg snakker til
deg. Jeg ser ikke
på kroppen din når jeg ser... Ja, ja. Jeg gjør det på bilder kanskje, men ikke når jeg møter deg i virkeligheten.
Det er mye mer spennende.
100%.
For er det en challenge, og hvis du klarer å bygge... Det er da du bygger en kjemi, eller vet om det er en kjemi.
Skjønner du? Så liksom, og så er det også at du bare tenker deg at disse her damene får sikkert flere meldinger av flere andre.
Ja, den køen er dumt.
Ja. Så det er ikke sånn at jeg skal bli lei meg fordi du satt meg på set. Er du gal, eller? Jeg har sett så mange på set selv, jeg liksom.
Ja. What goes around, goes around.
Skjønner du?
Ja.
Valla, det må være kult å være isa. Fy faen. Bra, la dum kø her borte.
Men det var liksom, det er bare mer at du må bare ikke ta det så jævlig høytidlig, bare. Nei, it is what it is.
Ja, ikke sant? Det er ikke så alvorlig.
Nei, det, jeg setter deg en djevel-emoji.
Hvertfall i alderen du er i.
Jeg setter deg en djevel-emoji bort til deg om noe annet, liksom. Ja, ja. Hadde jeg sendt deg en melding der jeg hadde sagt noe?
Du er frekk, ass. Du gir dem ikke et ord engang. Ja, ja. Det er en emoji. Det er som en bot, Walla.
Det er en emoji. Det er sånn som når Batman skal ut på oppdrag. Du sender den. Demon time. Demon time. Er du med eller ikke? Batman kommer. Vil du ha Batman i byen din? Gotham City, eller hva?
Bare ring på nede.
Se om jeg bestakker, og hvis det er nice, så synger jeg kanskje falsetto til deg.
Okay.
Bror, jeg har sagt til han her, jeg var også, jeg sier til han, brutteren, skaff deg et piano, skaff deg en peis, og så bare Jamie Foxx når du kommer, så du
la Lisa gå.
Litt Remy Martin på 100%,
siden der. 100%, men nei, jeg stresser ikke jeg når du kommer til den fronten der, liksom.
Ja, du tar det med ro.
Ja.
Har du noen red flags? Sånn, som du kan merke, som kanskje er litt overfladiske ting, som man bare ser...
Red flags i dating?
Ja, sånn, si hvis en dame, om det er et eller annet ved, hun bare at the surface, fordi man kjenner dem jo ikke. Mm. Akkurat som vice versa, de kjenner jo ikke deg, eller?
Og red flags, bo, jeg er en mann for alle.
Han bare, alle skal få. Vi vil ha is i han, alle skal få.
Alle.
Få det på, he?
Ja, ja, nei, men du vet... Så...
Han er sinnssyk, alle.
Story lanes er borte.
Men det er liksom jeg har kanskje ikke, jeg har ikke red flags, men jeg har preferanser kanskje.
Ok, snakk litt om
det. Jeg kaller meg frekk. Jeg vet det er frekt. Det er kanskje litt frekt å si, men jeg må ha litt ass.
Ok, du er der.
Ja, of course.
Ja, ja, nei, men det er liksom sånn...
Jeg tenkte på personlighetstrekk, men...
Ja, men personlighetstrekk, ja, men
hvordan... Han er der på Demon Time, fredag kveld, hva da?
Ja, du vet, det kommer ut i dag, eller nei?
Ja, ok, men det er jo... Ja,
jeg må det, jeg må, men det er liksom sånn, jeg må nesten det. Det, liksom, det gjør det kanskje vanskeligere for meg å i det hele tatt ta initiativ hvis det ikke er noe.
Vi fikk det med oss på Wavecheck, Vitamin Bunda.
Vitamin
Bunda. Hvis det ikke er Vitamin Bunda, da du går av bort direkte, han er syk, holde.
Hvorfor tok du ikke med deg vannflaske i dag? Jeg trenger penger, bror. Jeg må selge ting på teis.
Shit! Vi beholder den koppen.
Kipsen, koppen, dippen,
alt det her skal selges på teis.
Kommenter under, legg bud.
Høyst budene på teis.
Legg bud, bli bøyd. Den er fin.
Han tar over for meg.
Det er shit. Takk for å...
Hvorfor pa? Jeg vet ikke, det er sjofere da, bror. Hva mener du? Se hvor jævlig hans er. Se hvor min er. Bror, nei. That was not for the fellas, man.
Fy faen. Så du chiller den på datingfronten, altså?
Men vent da, jeg
preferanser?
Jeg vil spørre deg, ja, har du noen red flag?
Red flag,
eller
jeg har prøvd å tenke på
han
det.
Han bare pakket den indifferent, det er red flag for han da, hvis doyen ikke er der. Det funker ikke for han, det er det han mener. Ja, han har bare slikt med måten han sier
den
det.
Den føler jeg given us, bro. Come on, man. Jeg vet ikke, ass. Jeg prøver å...
Jeg tror du vet
fortsatt.
Innmari godt, skjønner du. Men du skal kalkulere en fin måte å legge det frem på. Nei, men bare hva en red flag, sånn, jo, hvis jeg ser det, hvis jeg ser tegn til det, smasher jeg meg. Det går ikke. Ha det bra. Hei.
Vi snakket jo om det på episoden med de høra-jentene. Shoutout til Seppi og resten av gjengen.
Arin og de.
Ja, Arin og de, ja. Shoutout til dem. Jeg tror vi prater om det, at liksom... sosiale mediene deres, du får et godt inntrykk hvis det er veldig mye...
Sjoven de følger også.
Jeg liker også, du vet, når det er hvis en dame har mindre følgere på Instagram liksom, når jeg ser mindre, så trenger jeg...
100.
Skjønner du hva jeg mener? Ja, ja.
Du vet, jeg pleide å tenke det, men så har man plutselig sett at noen av de her, det er fordi de er på noe syke herakket.
Ja,
derfor bruker jeg... Det er derfor jeg bruker det G14 Classified.
Fordi de har lagd nye profiler hver tredje måned. Ah, fordi de er ute på en Jeffrey Dahmer-ting, bro. Det er fordi de holder på sånn.
Hva er det de pleier å skrive i bioen? Account got hacked at 14K. Ja. Hvordan hadde du 14K? Hva
er det
du prater
om? Redelig.
Personlighet også er veldig viktig for meg. No lie. 100%. No lie, liksom.
Men det var mer i den gata jeg tenkte på.
Ja, ja.
Ok, for eksempel, jeg
klarer ikke å tenke på noe. Jeg må liksom se deg, så må jeg i hvert fall få inntrykk i det og da, i stedet for at jeg kan si til deg, red flags er det og det og det og det. Fordi jeg har ikke gjort mye på den datingfronten, og jeg har ikke hatt interesse engang til at liksom, når jeg går ut, at jeg går ikke ut med gutter og sier, nå skal vi få tappa, liksom.
Ja.
Jeg går heller ut med 3-4 kompis, og så setter jeg meg på en bar og spiller sjakk, bro.
Ja, helt med på det.
Han er dum sjakkspiller, bro.
Ja, er det sant?
Jeg spiller, ja.
Wow.
Men det har blitt en ny ting for meg nå, liksom. Og jeg liker å gå på mer sarre bars. Jeg bare føler, jeg har sett nok og gjort nok.
Ja.
Til å liksom bare...
Skal jeg love deg, da?
Til å liksom bare... Og jeg føler også, hvis jeg skal ha gjort det, og vært ute, og vært en person som har gjort det med mange, og har en lang liste, liksom... Så føler jeg putter en del av sjelen min som jeg ikke får tilbake igjen.
Yes. Exclusive den da. Veldig viktig. Ja. Du må ikke dele den venstre.
Riktig, ja, riktig. Ja, ja. Sant? Så det er liksom mer det jeg ser ut etter da.
Men dere to er savages, fordi jeg skulle si liksom, red flag er at man ikke har en sans for humor. At humoren vår ikke er comparable. Dere gikk rett på...
Nei, men jeg sa jo hvordan du presenterer deg på nettet, fordi det er det første jeg tenker på, fordi at det er det første vi ser.
Mm.
Det, måten jeg oppdager deg på er på nettet, måten du oppdager meg på er på nettet, så det er det jeg har å gå ut ifra. Ja. Jeg ser på hvordan du presenterer deg, og hvordan du legger frem ting, men det også er veldig farlig. Det leder ikke til mange svar, for det er veldig misledende.
Ja.
Alt er en
fordi folk viser deg det
nettet.
De vil du skal
yes.
se.
Ja, ja. Nettet er bare en illusjon, det er bare en stor illusjon, og det er det sikkert fra min side også, det er
absolutt,
jo ikke den personen jeg er.
Ja, ja, ja.
Ikke sant? Så det er vanskelig det der, jeg vet
ja,
ikke.
Men... Så red flags for meg, jeg kan ikke si noe som jeg må liksom bare, vi ser det når vi ser det. Skjønner du hva jeg mener? Om jeg får inntrykk der og da.
Jeg kan gi deg en clear red flag.
Okay.
Hvertfall for min del, jeg kan bare snakke for meg.
Okay.
Men for eksempel, hvis du evner å gjennomskue bullshitten til mennesker, det synes jeg er helt toppers, alle tiers. Hvis du ikke gjør det, det er veldig red flag.
Ok, så vent litt.
Men er det sånn du tenker når du ser en dame? Du ser alt dette her, og så tenker du...
Bare for å forstå deg riktig her. Mm. Det du sier er, det er red flag at en person ikke evner å gjennomskue andre mennesker. Det vil si mennesker med dårlige intensjoner.
Ja, hvis du har blurry linse, og jeg ser at du for eksempel er jævlig begeistret for... Ok, si da hvis jeg er med Isa. Og du synes det er helt sånn, du faner ut...
Okay.
Det synes jeg er litt sånn okay.
Okay, ja. her er et spørsmål til deg.
Han er menneske han også, bro. Han
er
også,
her er et spørsmål til deg som kan spice opp den samtalen.
Okay,
hvor mange ganger har vi, jeg skal ikke bare putte det på deg, hvor mange ganger har vi hatt blurry vision? Og ikke klart å gjennomskue
mennesker. Da man var tellig og ung og dum.
Når man har
vært ute i en vildre.
Jeg har tenkt, jeg er bra menneskekjenner ditt og datt, og så har jeg latt ting spille seg ut, og så har jeg tenkt sånn, wow, jeg må steppe opp gamet mitt. Jeg må...
Men vet du hva, jeg tror det kommer av. Vi alle er skyldige av det. Vi alle er skyldige av det. Men det jeg tror er the number one reason for det, det er wishful thinking. Fordi i stedet for å ta ting og folk for det de er, så har man en idé i huset sitt om at, ja, men
Men det er igjen, folk presenterer seg på en måte som hvordan de vil at du skal perceive de. Så det er vanskelig, og derfor dette tar tid. Du må være rundt i og se hva karakterene deres er. Om de har integritet, hva moraler og verdiene deres er. Så det er liksom sånn, det kan gå 3 måneder før du finner ut av...
For sure.
You know.
Ja, ja, ja.
Jeg mente ikke liksom at, si da, hvis du er ute, at man sitter og dødt sjofer, åh, ok, du gjør sånn.
Du gjør litt sånn, tror jeg.
Nei, akkurat det fikk inntrykk av. Du står av sånn.
Nei, men jeg er bare ekstra sensitiv til det. Så hvis det oppstår, si da, hvis vi sitter sammen, si det skulle vært oss tre, vi sitter et eller annet sted, og så kommer det opp at, åh, jeg er dirty, skal komme bort en tur. Eller Shablo skal komme bort. Eller insert person med, og det er klart i bildet, og du ser energien skifter helt, plutselig væremåten er annerledes, plutselig, da blir jeg litt sånn, okay,
ja,
det er veldig telling, det er ikke noe jeg trenger å se etter.
Ja, men det er jeg enig i, 100%. Og så kan de si hva de vil.
Det er.
Nei, det er ikke derfor,
det er det. Så er det det, skjønner jeg hva jeg mener. Så det er liksom, da går man tilbake til den paranoiaen igjen, sant? På hvorfor jeg skal ta meg tid til å gitte og approach en dame, eller la en dame approach meg, for jeg vet ikke hva som er planen bak.
Jeg er James Bond her ute, jeg kan ikke tenke meg han her, bror.
Hva mente du med det?
Bro, jeg er så careful med hvor jeg putter energien min, Zebben, hva enn, bror, bare i det hele tatt, fordi igjen, vi bor i en liten by. Alle har med alle å gjøre. Det er veldig sånn tettsittende klima her borte, skjønner du?
Men jeg føler at folk har begynt å gi mer og mer faen.
Ja, men det er nettopp det. Jeg gir ikke faen.
Nei,
det er katastrofe her ute.
Hvis du gir en faen og du er out here left and right, det funker ikke, sorry.
Det er katastrofe her ute.
Jeg har experience nå at jeg har klikket mer med eldre damer enn det jeg har klikket med damer på min alder.
Hvorfor?
Jeg vet ikke, fordi vi ser ting kanskje litt mer likt. Jeg føler meg litt gamlere enn det jeg gjør de damene på min alder. Jeg føler meg litt eldre enn det de gjør.
Ja, fordi du er kanskje mer modig. Ja. Du har opplevd mer, du har sett mer.
Og så er jeg bare mer, sånn som du sier, mer bevisst på hva jeg vil og hva jeg ikke vil da.
Men med de eldre, føler du den samme status-jag-feelingen? Eller er det en annen greie?
Ja, kanskje, men de er kanskje bedre på å skjule det.
Ok. Det er veldig interessant.
De er kanskje, de er liksom, kanskje litt smartere på hva de sier, og hvordan de approacher meg da.
Men det går jo tilbake til det du sa, om at bror, folk sier hva enn du vil høre. Skjønner du? Og folk er gode nok til å spille det spillet og danse den dansen. Men du må se dem i forskjellige settings. Du må gi det tid. Yeah. Og når brødre snakker om å liksom holde igjen og du vet, vente og være litt mer selektiv. Det er bare ikke tempo nå. Man blir fartsblind. Fordi det bare
men det går. Jeg tror bare grunnen til at jeg tok opp det der når det gjelder med det med status, er fordi jeg føler at hvis det er klima, og standarden, det betyr at det der er en never ending game, som bare er, det er en evig suppe.
Ja, er du gal eller?
Det er sånn, hvor skal det her?
Og det blir jo bare verre.
Hvor skal det her?
Med tanke på, du ser jo bare hvor mye Instagram og TikTok har så mye å si om dagen, bro.
Det er bare, det er veldig interessant, for det virker som en sånn evig...
Det er en evig,
Det han sier der, føler jeg toucher på flere ting, om det er dating, om det er musikk, om det er whatever. Vi er i en veldig sånn overstimulert tidsepoke, hvor ting er veldig oversaturated, og alt går så fort, så jeg tror...
Folk vil ha instant pleasure og gratification.
Instant coffee, skjønner du? Så på samme måte som han snakker om at før så kunne man prosesse musikk og fordøye det. Det samme går for mennesker.
100%.
Folk fordøyer ikke personer en gang lenger.
Nei,
det er veldig sånn off of, som du sier, status, eller appearance, eller whatever, men Brandy, hvordan skal jeg bli kjent med deg på en uke? Jeg rekker jo ikke å se deg i disse forskjellige settings. Kanskje du har en jævlig bra eller jævlig dårlig uke.
Ja.
Det er ikke en liksom omfattende nok, eller et omfattende nok inntrykk av hvordan du er som menneske.
Og det som gjør det til at jeg føler det er krise, og jeg ser på det litt sånn håpløst, er fordi instant gratification og alt det her, du har så mange, du vet at du har så mange muligheter, at når konflikt oppstår, så er du så kjapp på å pakke tingene dine og gå ut døra.
Ja, det fikk jeg ikke.
Og det føler til at hele denne ideen om forpliktelse er veldig knekt.
Ja, ja.
Ikke sant? Nå spytter du bare seg,
fordi forpliktelse handler om at du blir der og jobber med noe konstant og hele tiden. Det er sånn foreldrene våre har holdt ut i 40 år sammen.
100%.
Men sånn er det ikke lenger. Så jeg er veldig nysgjerrig og spent på hvor det her skal utvikle seg.
Ja, men du ser jo bare nå, de siste 10 år, bare hvor mye tilbake til liksom foreldre våre, så blablabla, liksom, hvor mye det har blitt mer populært å skille seg. Som foreldre, liksom.
Ja, men det er poenget mitt.
Ja, at folk skiller seg jo høyre og venstre om dagen. De går i et forhold, de får en kid, kiden er 2 år gammel, og så skiller de seg.
Jeg er helt enig, men jeg tror også på toppen av det at det er visse sånne milestones igjen tilbake til det statusjaget. Det gjelder ikke bare å være med sjofere som har klart, det er også det at man vil attaine visse milepæler, som for eksempel det er kult å gå og gifte seg, engagement, bli pregnant, den greia. Men så når du er ferdig,
går du videre.
Nå er jeg ferdig, nå har jeg gjort det.
Nå gjorde jeg det.
Jeg hentet...
Det var for Grammen.
Ja, skjønner du?
Det var for Grammen på 100%.
Liksom, God bless de hvor det er faktisk genuine. Men du sa noe interessant under episoden med Francisco, om det her med at for eksempel av rappere som mange er veldig overfladiske og gjør den samme greia, da skiller de seg raskere ut, de som ikke er på den greia. Mm. Yep. Så hvor enn dere som ikke er på den flowen her, please, meld dere fram. Men vi ser det ikke. Når man først ser det. Du har vært i hjemlandet, Jan.
Ja, minst.
Når siste du var der, 2018?
2018 eller 17.
Ikke sant? Neste gang sier fra til noen brødre, da la oss bli med deg.
Se på han der.
Fy faen.
Hva er det?
Han driver og legger aksjer for å hente kone.
Nei, bro. Ja, det sa jeg ikke.
Kanskje vil du skyte inn noe kjapt?
Apropos det med skilsmisseratet.
Mm. Yeah.
I hjemlandene våre så er jo det betraktelig mye lavere.
Ja. Her i Vesten, ikke sant? 100%.
Hvordan føler dere det kommer til å bli med folk som oss, som er mer oppvokst med at foreldregenerasjonen vår holder mer sammen gjennom tykt og tynt, da. At den terskelen er mye høyere for å skilles. Og vi kommer til å bli mer sammen med folk av motsatt kjønn, eller samme kjønn, hva en preferanse er, som ligner på oss.
Eller, kan vi ta runden på det her?
Det her er veldig bra, Kars.
Liksom?
Veldig godt poeng.
Liksom, jeg vil høre alle sitt svar på det her, men for min del så føler jeg det ikke er nødvendigvis forbeholdt etnisitet. Det går på culture, for det finnes folk som er både etnisk norske, som er fra helt annen tro, helt annen culture, men man har samme kultur når det kommer til commitment, når det kommer til relationships. Mm. Og jeg føler man må være comparable på det going in. Det som jeg tror er vanskelig, er som vi snakker om, det er vanskelig å gauge, før du blir knyttet til denne personen, om vi har samme kompass. Ikke sant? Fordi man er gjerne på forskjellige stadier av livet. Mm. Man har forskjellig omgangskrets, man har forskjellig diet når det kommer til hva man konsumerer av liksom innhold, alle disse tingene, hva du blir programmet til, hvilken programvare, alt det her, ikke sant? Mm. Det å finne noen som har samme software som deg, tror jeg er veldig vanskelig.
Og det tar tid å finne ut.
Absolutt, og du må se det liksom through the test of time.
Så la oss, hvis du kan skyte inn, Isa, hvordan er det med... det motsatte skjønn når du dater, som er habish, eritreere, er det noe, er du helt sånn, fordi meg,
eller er du vanilla dilla?
Fordi meg, helt ærlig, bro, så nå er jeg bare dønn ærlig. Jeg har aldri datet en kurder i mitt liv.
Sant, ikke heller,
Walla.
Det Kars sier vekker tanker i meg, fordi Blore, man kan ikke basere kjærligheten på preferanser alene.
True.
Skjønner du hva jeg mener? Mm. Det må være noe mer.
Jeg har aldri i mitt liv datet en habish.
Ja, gutta, vi må ta oss sammen her, ass.
Hvorfor tror du det? Er det for nært? Hva er greia?
Jeg vet ikke. Jeg tror kanskje det er for nært, fordi man sitter der og tenker sånn... Man assosierer dette mutteren med en gang, sant?
Min søstre nå, mutteren.
Ja,
det blir family.
Ja, det blir fort family, sant? Og du vet også hvordan folk som er typisk der du kommer fra etnisitet, du blir veldig fort bror.
Mhm.
100. Og du blir veldig fort søster.
100. 100. Men jeg tror det også er poenget til Kars, er at der kan man finne et bånd som er mye sterkere.
Riktig, jeg datet jo en habish, men det er ganske tidlig.
Ja.
Men da også ble det bare mer at, ja, det ble liksom bare...
Hvor gammel
det stoppet
da?
Der. Jeg var vel...
Var du teenager da, liksom?
Nei, det var mens jeg bodde her i Oslo.
Ok.
Mens jeg jobbet på Footlocker 1920.
Ja.
Det er litt tidlig, da.
Ja, det er nettopp det, men... Ja. Bless hun fant seg en habish etterpå, liksom.
Mm.
Og, men jeg kunne ikke vært en habish, liksom. Man føler liksom at man låser seg der, kanskje, med en gang. For meg, da.
Det du sier der, det er en bar. Fordi jeg tror veldig mange, hvis de finner noe stødig, så får de litt panikk.
Ja.
Og blir sånn...
Hvorfor det var galt med å låse seg?
Slapp av, du trykker å oute oss med en gang. Fordi jeg vet vi har opplevd det her mye. Men bare hør. Fordi det jeg tror det går på... Nei, men hvis jeg tracer det tilbake til da jeg var 2021-22, så... tror jeg det er det at, oi, jeg vet ikke om jeg er klar for det her ennå.
Mm.
Fordi du virker good to go, og det her er jævlig spa, men jeg har noen ting jeg vil grave først.
Ja.
Det du kommer til å finne ut, la meg spoiler alert.
Det er ikke kødd,
men
det er...
It ain't worth it, men bare gjør greia di.
Get off.
når du først finner det, så tenker du, ja, men jeg er ikke klar, det. Og det er naturlig å tenke, men det jeg tror folk flest, også når jeg snakker med folk som er eldre enn meg, er at som regel, det instinktet du får ganske pure, den magefølelsen ganske on point, om at det her valuable og det rare, og det ikke noe som vokser på trær. Then again, folk må få lov til å gjøre det som passer dem. Jeg bare personally føler det ikke ofte man come across noen som like-minded og like stødig. Og da når man først finner det, så det verdt å gi en decent, liksom. Try that at least.
Ja, dette noe som vi kan snakke om lenge,
ass. Lenge, ass. Men det jo et emne, det jo et emne som man...
Men føler du ikke...
Menn bør snakke om, da.
100% føler ikke du at... Fordi grunnen til at jeg opptatt av det emnet, og jeg vil ikke si søker det, men jeg veldig mottakelig for partnerskap, fordi jeg tror det vil skape...
NO. Eller
lage mye fokus i livet mitt. Mer fokus, hvis det riktig partnerskap. Da, ja. Og jeg tenker for deg også i det feltet du i, at det kanskje... Det gir kanskje mer også, fokus og mer balanse i livet ditt. Ja, både og,
men det er jo liksom det å finne en person som skjønner hva livsstil jeg har, da.
Ja.
At det ikke skal bli så mange questions. Hvor var du i natt, liksom?
Det en ting også. Det å kunne ha respekt for at karriere kommer først, det må så gjerne være
vanskelig.
Hver gang du kommer hjem, skal du få et spørsmål. Ja, men du var jo ute sist kveld også, eller du vet. Så er det bare sånn, babes, jeg spiller jo konserter til klokka 1 på natten, liksom. Og så er det afterparty, og så er det ditten, og så er det sånn, hva jeg mener. Å gå hjem, det er vanskelig, spesielt for meg. Nå har jeg blitt mye bedre på det, men å gå hjem rett til en konsert. Som det, og
det er jo jobb for deg.
Ja, riktig.
It just so happens at jobben din gøy.
Riktig.
Så det virker kanskje ikke ut som, det ser ikke ut som jobb, men det faktisk jobb. Jeg må være der,
jeg må sjekke hans. Vise, og for sure, sant? Så det liksom, det å finne ut at, finne en partner som kan forstå livsstilen også, er jo en del av prosessen der, og kultur og sånn for meg, jeg tenker, hvis jeg blir forelsket i en person, så blir jeg forelsket i en person. Da tar jeg vekk, da er det rent på følelsesladd, og ikke det der å tenke, er dette bra, eller dette ikke.
Man tenker emosjonelt og irrasjonelt.
Og jeg føler jo også at jeg ikke har vært forelsket i kanskje den habbersen jeg var datet, når jeg var 20 eller 18, eller hva det var for noe. Og å tvinge det fram, jeg går jo heller ikke for meg, liksom, at jeg skal sitte i det, fordi vi passer i kultur, og vi passer i ditt. Det går ikke.
Det må være begge deler.
Ja. Det der noe vi kan snakke om i all evighet, det der. Det tricky, ass. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke om jeg har mer å tilføye der. Ja, gå ahead, Tobias.
Men jeg føler, for dere snakket litt om, det er ikke som dere etterspørte, jeg bare sier jenter som rider, da, liksom. Så som du sa, jo, hvis du skal til hjemlandet, kan jeg bli med å finne. Men er ikke det også litt vår egen skyld når vi havner i de situasjonene? For alle vi vet om jenter som riders, men vi velger likevel...
Tips meg gjerne hvis du vet om dem.
Jeg vet om, du vet jeg vet om, jeg vet om. Noen av oss av og til går jo også for jenter kanskje, selv om vi vet at det finnes andre jenter her som interessert og som hadde vært riders, men så velger man kanskje ikke den på grunn av preferanser, eller utseende, eller whatever. Kan man egentlig da klage på en måte?
Nei, altså man må, jeg personlig bare, man må absolutt ta ansvar selv for hvor man putter energien sin, men det tror jeg også en experience-ting, ikke sant? Når man tidlig i 20-årene sine, så man kanskje ikke like bevisst på det her.
Det er sant.
Så man blir veldig betatt og revet med, og så tenker du at dette kan være et prosjekt. Kanskje du tenker det ubevisst, ikke at du bevisst tenker jeg skal forme denne personen, men du tenker at kanskje vi kan vokse i samme retning, men så finner du ut ganske sent inn, fordi relasjonen kanskje blir intens veldig fort, så tenker du, oi, fuck, jeg fant ut om ting et år inn, som jeg ikke så komme. Fordi jeg hadde et bilde av deg om at du var sånn og sånn og sånn. Så absolutt, man må ta ansvar for det selv. Men jeg tror også, igjen, i det klima her, de partnerne som gjerne har de samme verdiene, er mindre synlige. Fordi de er jo gjerne ikke out there like that. Så du møter dem ikke på samme måte. Ikke sant? Fordi de har samme livsstil som oss. De jobber veldig mye. De grinder, de er opptatt med sine ting. Så du ser dem ikke i disse settingene til hvor du kan vite at åja, du er en keeper eller ikke. Skjønner du litt hva jeg mener?
Kan jeg skyte
en? Jeg er enig at det kan være litt vanskeligere å finne, at det kanskje ikke er like tilgjengelig. Men for å videre, som du sier, når man er tidlig 30-20 år og sånn, men gutta, ingen her er bortsett fra is, det er tidlig. Går seg halvveis nesten, men vi gjør fortsatt de samme greiene her. Vi er ikke tidlig 20 år lenger. Nei, jeg snakker ikke for meg. Jeg snakker på alle andre enn meg selv.
Kan jeg skyte inn en ting?
Ja, skyt.
Ok, før det. Hva alderen her i dette rommet?
27.
3.
jeg er 10 år eldre enn Hiwa.
37
år? Det er 10 år mellom oss.
Likte du hvordan han ikke sa
det? Ja, det akkurat det.
Han ville heller legge på den, så folk må regne i hodet
sitt. Bro, jeg må ikke 40 år, la meg være.
Jeg er på 24, vei ut. Sant? Så meg og deg er jo typ sammen. Du, du er ett år eldre meg.
Gosh er 24, Laruch er 26. Kasj er 23, jeg er 28.
Ja, så du er meg og deg er sammen.
Ja, hele spektret her. Ja.
Det jeg skulle si var en, et annet element som er viktig å adde her, er hva er partnerskap delvis, eller store deler av det basert på? Stabilitet.
Mm.
Ikke sant? Alle vi, det vi har til felles, er vi jager et felt og en karriere som ikke er stabilt.
Mm.
Jo, men det er nettopp derfor man vil ha stabilitet i partnerskap. Fordi alt annet men, her er så vent, ustabilt.
Vent.
Ja, okay.
Du jager det i partnerskap, men hva med hva partneren din jager?
Hva er det de jager da?
Stabilitet? Du er ustabil.
Jo, men ikke i relasjon. Ustabil i karriere.
Jo, da, men det er der du går glipp av poenget mitt.
Jeg skjønner hva du mener.
Relasjonen blir ustabil fordi du har valgt en livsstil som er ustabil. Isa har valgt en livsstil som er uforutsigbar og ustabil.
Så jeg kan ikke bli med deg på ski og reise.
Den er all over the place. Tre på morgenen, plutselig har han måttet i studio fordi han fikk en idé. Dama ligger der og sover ved siden av. Jeg har gjort det før.
Jo, men det her signet du opp for. Du vet jo det going in.
Ja, men hva slags måte er det å Og ta hensyn til en livspartner og si du signer opp for deg, så du må finne deg i alt.
Sånn, det var ikke sånn.
Dem jo bære.
Jo, absolutt.
Skjønner du hva jeg sier?
Fuck, ass, men skjønner du poenget mitt? Meg fra alle kanter i dag.
Men skjønner du poenget mitt?
Vi sa det jo 27. oktober.
Fuck, ass. Man vil ikke her borte.
Men poenget mitt er vi søker stabilitet hos en partner som også søker stabilitet, men livsstilen vår er ustabil.
Mm.
Det er en dynamikk der som skaper uro.
Ja, det er det, men der også er jeg litt... Du vet hvem du var med, eller du vet hvem du gikk i et forhold med før vi gikk inn i dette. Vi ble enige om at, ok, livet er sånn som dette her, og livet er whatever. Det kan være jeg må gjøre sånn, kanskje jeg ikke kan være med deg på ferie den uka der,
fordi... Ja, skjønte du det, jeg kan ikke bli med deg i skibakken og ditten daten, og skjønner du?
Okay, men
jeg er rider for deg ellers.
Ja, hvis jeg skal la deg skyte, men her kommer en ting, for det her er jeg også guilty av.
Ok,
jeg kan være med deg i skibakken eller ditt og datt, jeg kan ikke være med ditt og datt. Problemet er at den livsstilen her vi har valgt, hjernen din er på overdrive hele tiden.
Ja.
Så når du blir med på de tingene,
men du er
og
ikke.
Du sier ja,
men du er ikke der.
Kroppen din er der, men sjelen din og hjernen din er på andre siden av motherfucking Jupiter. Den er ikke på jordkloden.
La oss ta den andre veien. Da kunne dere date en som selv drev med det dere selv drev med.
Bra spørsmål.
Jeg kunne det.
Veldig bra spørsmål.
Jeg kunne det.
Kunne du det?
Jeg kunne det. For i me-time, da får jeg me-time når me-time er. Og så vet jeg også at den me-timen kommer til å være så liten, og jeg kommer til å være der, og hun kommer til å være der.
Ja.
Så jeg trenger ikke tenke på at...
Akkurat den er jeg med på.
Skjønner du hva jeg mener? Vi skal være vekk nå i 2 uker, eller en måned, eller whatever det er for noe.
Mm.
Og så er vi bare med oss, bla, bla, bla. Og jeg tror også at det er viktig med savn i et forhold.
Yeah.
Godt poeng.
Ja, du må kunne savne hun. Du må, skjønner du hva jeg mener? Fordi hvis jeg ser deg hele tiden, så blir det lettere for meg å begynne å se de tingene som er feil med deg, enn å se de tingene jeg liker med deg.
Og ta det for gitt på en måte.
Dum låt der. Jeg skulle bare si til det Lalu sa, at jeg er enig når det kommer til schedule-biten, sånn som det Isa har snakket om nå. Men for meg personlig, jeg er en veldig asosial person. It just so happens at jeg har valgt en career path som... er veldig sosial, og du er tvungen til å liksom være out there, sånn der. Så for meg, jeg foretrekker at min liksom romantic relationship, og mine vennskap for den saks skyld, er veldig private. Jeg har ikke lyst til at det skal være out there. Så hvis du har samme schedule, med tanke på at du jobber jævlig mye, så er det fantastisk. Men en person som jobber in the public eye, det er jeg ikke så gira på. For jeg er ikke fan av å være in the public eye to begin with. Ikke at jeg er så mye, sånn, men hvis jeg får det til som jeg vil, så kommer
det
til å...
Det er det jeg finner interessant. Begge dere to er jo artister. Og så skulle jeg si at, fordi jeg føler at artister har et eller annet preg på seg, spesielt mannlige, jeg føler det blir fort forhåndsdømt da, for å være en eller annen 100%. Type of person.
At du blir begrenset.
At du blir begrenset, men igjen så er dere liksom, begge er artister, dere dør for det dere driver med, men dere har fortsatt en hverdags.
Ja, men how I hente flus, vet du, det er forskjell. Det er en stor difference.
Ja, men er det en forskjell? Gir det deg mer ro, gjør det ting lettere? Gjør det det?
Nei, jeg tror kanskje det gjør det vanskeligere, fordi man blir litt mett, vet du.
Mm.
Man tenker at man...
Hva mener du med det?
Man blir liksom sånn... Eller, jeg har kanskje fått den følelsen av... Når jeg vant Spellemann og Petri Gull, så hadde jeg beina på bordet i kanskje et år eller to, liksom, der jeg sa, I did this shit, liksom. Hvem skal ta meg I dette her? Og bla bla, pengene kommer inn, og man vet pengene kommer inn, støtt og stadig, liksom. Fordi at man kanskje ikke putter seg ut I det som ubehagelig, fordi man har det så jævlig behagelig. Og jeg føler det, å gjøre seg selv en bedre artist og en større artist, så må ting være litt ubehagelig. Skjønner du hva jeg mener? Og det kan fort forsvinne hvis man får mat på bordet hele tiden. Mm. Og man kan kjøpe Foodora 10 ganger dagen hver dag I et år eller to, liksom. Mm. Liksom det, fordi man good.
Mm.
Jeg føler liksom at der jeg var best, var når jeg var ikke good. Når jeg hadde back against the wall, så følte jeg meg best, liksom. Det typisk med, du vet som de sier, liksom, du put the animal against the corner, liksom.
Survival mode.
Ja, du går rett I survival mode, du... mentalt inn I det konstant, fordi det det eneste du må gjøre for å få det til, liksom.
Mm. Godt poeng.
Og så føler jeg også tilbake det med damer og sånn. Jeg føler også det som kan også være veldig ødeleggende for å lage et forhold, at man alltid skal få approval fra gutta.
Ok, hva mener du med det?
Du skal liksom vise hun til gutta, og bare ja, ja, og så skal gutta si, nei, hun var ikke så digg, eller hun var digg, og så blir du...
Så
blir du helt enig. Skjønner du hva jeg mener? Helt
enig. Jeg hater det der.
Og hvorfor faen skal gutta bestemme hva jeg I forhold med, eller jeg, liksom?
Ja.
Jeg føler flipsiden av akkurat det han sier der det kan være ting fordi jeg personlig, jeg kan bli veldig betatt og begynne å fly, da vil jeg høre liksom gutta gi meg bakkekontakt og sier, men brother, vi sjuf ting du ikke ser
ja,
virker veldig blind
men det
ting
naturlig.
Jeg føler, men det noe helt annet, bro.
Ja.
For det er ikke å få approval av gutta.
Nei, absolutt ikke. Approval, det
ja, nettopp, vi snakker om to forskjellige ting.
Ja, fordi at du flyr og du betatt for en dame jo en helt annen ting at du skal spørre gutta dette bra nok eller ei.
Ja, det må du vite.
Ja.
Det du som skal liksom ligge under dynamen.
Nettopp, riktig. Yeah. Skjønner du hva jeg mener? De gutta vet ikke hva jeg gjør med hun her damen her.
Yeah.
7 timer av dagen min, liksom. Mm. Og hva vi snakker om, eller hva enn det, skjønner du hva jeg mener?
100%. Jeg tror også, bro, det sånn der, på samme måte som når du skaper kunst, og du lager musikk og alt det her, det litt, jeg skal ikke sammenligne det med partnerskap, og med
sånn,
forhold til en kvinne, men... Det jeg vil si liksom sånn, i begge de to tilfellene, det ingenting som heter perfekt.
Riktig.
Det
alt er subjektivt.
Et album du lager aldri ferdig.
Mm.
Det aldri ferdig. Mm. Ikke sant? På samme måte som du sa, Megdi kan skrive et vers I 4 timer, og så scrappe hele greia og skrive det på nytt igjen.
Mm.
Ingenting ferdig, ever.
Mm.
Det liksom, og samme det med et partnerskap, tror jeg. Det en person som a work in progress.
100%.
På samme måte som du
Ja.
Og jeg tror vi ofte som menn, går inn og tenker, jeg liker jo dame her, hun begynner å apply a pressure på meg, og vil inn I noe committed, men det alltid et eller annet I bakhodet vårt, som sånn der, men kan jeg finne noe bedre?
Ja.
Kan jeg, det noe mer der ute for meg, som enda mer perfect?
Og det
du vil merke, at det der blir et evig jag, som aldri 100%. Kommer til å stoppe, det som vakkert med det, beautyen I det, ligger I det å fostre og jobbe bygge. Med det som foran deg og se hvor det utvikler seg
100%.
Ellers blir det bare et konstant jag som aldri stopper
det må være gjensidig
jo.
Ja, ja.
Of course, men det tok jeg som en selvfølge at det gjensidig men jeg mener ofte så vi som menn kan tenke det og kvinner kan også tenke det at ja, han jævlig fet og han dritkul og så blir de bored det sånn, det her var litt kjedelig, han jo dritfett og han dritkul og sånn, så sånn, ja ok, men da tar vi det valget da, om å jobbe med det her 40 år fremover.
Men fordi til det du sier der, jeg synes det veldig sånn fascinerende. Jeg kan reflektere masse rundt det, og ha samtaler med både venner og veninner om det der. Jeg og Tobias, jeg har veninner. Så det liksom akkurat det her med, og liksom stabilitet fort kan bli dull, skjønner du? For det sånn, jeg vet hva det her jeg vet at du har meg regardless, no matter what. Men jeg vet ikke om jeg klar for det enda. Og det kan også være hvilket stadie man
I livet sitt.
Det er
ikke det at du ikke klar for det, og det var det som var poenget mitt. Det er ikke det at du ikke klar for det. Det det at vi tenker at vi kan kanskje alltid hente noe bedre.
Mm.
Du kan alltid uppe det. Akkurat som når du I studio, at du kan tenke, hvis du en overthinker, så kan du alltid tenke, jeg kan skrive et bedre vers. Jeg kan legge til en låt til på det albumet her. Jeg kan scrappe den. Jeg kan. Da tar det aldri slutt.
100%.
Det blir en evig, et evig
jag. Da.
I stedet for å bare, ok, det her det det putt ut I verden, la det være det det og la det utvikle seg og fostre seg
100%.
Naturlig.
100%.
Til syvende og sist alt en gamble. Du må bare
show,
du må ta en sjanse. Så ja, altså. Ja. Det går for det samme.
Det går hånd i hånd.
Det går for det samme.
Jeg har et lite trivia, holdt på å si, barbershop question til Howie her borte. Jeg vil spørre.
Kjør.
Fordi jeg husker når Raggert var på besøk hos oss første gangen, så sa han liksom at mange av referansene dine er sånn Ty Dolla Sign, Chris Brown, ikke sant? Så vanligvis så pleier vi å spørre folk, hva er din top 5 rappere? Så jeg vil spørre deg, hvem er dine top 5 R&B artist? Som go-to?
Tory Lanez akkurat nå sitter godt der.
Brutter.
Jeg tror han er på første for meg akkurat nå.
Ok, det liker vi.
Du ranker han karen der.
Bro, du sover på Alone Prom enda. Vi krangler om det der. Du snakker om
det. Du ranker han høyt, ass.
Han er grov.
Hva mener du? Ja, skyt i vei.
Jeg føler han er dun på sitt beste. Han er ekstrem. Fordi han synger driteftig. Han rapper heftig.
Indie også, mind you.
Ja, og det er i hvert fall nyere tid. Nå tenker jeg på de gamle albumene og sånt som jeg fucka mest med. Men... jeg er enig i at Heisa hans er ekstrem. Han er ekstremt versatile. Det er ingen som, det er veldig få som er. Han er litt unicorn-baggen.
Han er unicorn-bror. Det er ikke litt, han er det. Der.
Men jeg er enig med Jay at jeg synes han har mye... Det blir litt fillers noen ganger. Det er ikke samme. Jeg føler ikke det er høy. Det beste er veldig bra. Og på noen av de gamle albumene hans, jeg føler fra start til slutt, det boomer. Men sånn som nå, det albumet her, det er sånn, det var et kult album. Men det var ikke noe, det var veldig kohesivt, det var veldig sammenhengende, du kan høre gjennom hele, men jeg følte ikke det var noe stand-outs. Og for meg, det er også litt...
Det er et godt poeng.
Jeg bare føler at han kan bli en bedre storyteller. Absolutt. Han kan fortelle historien sin litt
men
bedre.
Men jeg er veldig sanicklig da. Jeg er veldig dårlig med å catche bars, dårlig. Det kommer senere for meg.
Jeg forstår
det. I rangeringen av...
Take away
for meg i en låt, eller blablabla.
Hvem andre?
Jeg har hatt mye på Afro det siste, og Grema. Men det ble ikke R&B igjen da, men han har jo litt igjen den essensen der. Og jeg føler R&B-artister forsvinner jo faen så kjapt om dagen.
Kan jeg bare si noe apropos det å finne kjapt? Du vet, det her med stability kan være vanskelig å finne. Men enjoyment, det er lett å finne.
Broren min. Maybe you're too like enjoyment.
Snakker om damer nå, eller snakker
om
musikk?
Nei, jeg snakker om noe dunder som er på vei, som jeg gleder meg til resten av City for å høre, ass. Fy faen.
Prosjekt i Isa, mener du?
Er det du henter til?
G14 Classified. Nei, det er en låt. Jeg vet ikke om du har hørt om Spells Jammin. Han produsert Whiskey to Burn the Boy og blablabla.
Ok.
Han var i Norge for litt siden og slaget meg, og han en låt som bare... Shots fired, liksom. Den er...
Artily enjoyment.
Så du jobber med et nytt prosjekt nå, er det det du sier?
Ja, jeg skulle egentlig skrappe et album i år, så jeg bare skrappet på. Jeg lagt vel 80 låter på et halvannet år til det albumet, så jeg skulle kutte det til 15. Men jeg føler bare at jeg har lyst til å lage noen nye låter nå, som er mer meg... akkurat nå.
Ta tida di, bror. Vi er
riktig,
her for
deg. Riktig,
men... Du har utviklet deg som person.
Riktig, og sant? Og så føler jeg også at jeg har gått gjennom mye i hodet på den tiden av korona og rett til korona og sånn, og jeg har vært mye i min eget hode og mitt eget hode og bare funnet litt mer ting ut av meg selv som jeg kanskje ikke visste eller kanskje ikke visste hadde låg det latent, liksom.
For du har jo vært borte litt grann.
Jeg har jo det, jeg har jo, hva da? Jeg har jo liksom før Delilah så har jeg ikke slått musikk på 2 år, liksom. Og så,
Man tenker ikke det, vet du, fordi folk banger låtene dine anyway.
Riktig, men liksom det er sant, liksom. Jeg har vært vekket før The Lighthouse, så var det ikke vekket 2 år med å lage single låter alene, og ikke lage med Dødt i Dior eller noe sånt, så det liksom jeg lagte begge 2 EP'ene på 4 låter og så lagte jeg Casco-EP'en der jeg hadde 2 låter der, men jeg teller ikke det som låter som jeg har suppet alene, sant?
Og der var siste sang, ja.
Ja, riktig, og da vurderte jeg jo, da var jeg veldig bevisst, eller ikke bevisst, men jeg trodde virkelig at det var min siste sak, at jeg var ferdig, fordi kanskje jeg ikke følte at folk husker meg, eller skjønner hva jeg mener, de type tingene der. At jeg kanskje ble buttet ut med noen andre, eller whatever, at den der hypen min som var, at den var bare overfladisk, at det var bare der for the moment, og så bare...
Kommenter, Walla, vi vil ha mer. Vi vil ha mer tune på en your head top.
Så nei, men jeg tenker nå, jeg vil ha et skikkelig debutalbum, for jeg har ikke debutert enda.
Ja, faktisk, for det er en ting jeg har lagt merke til, at du dropper mye sånne EP-prosjekter og korte, liksom.
Så det blir jo mitt første album, debutalbum mitt. Jeg debuterer med dette albumet her nå.
Dope.
Så jeg slipper jo en låt nå, fra det albumet med Stig, nå i oktober.
Heftig.
Og jeg føler det albumet kanskje, jeg kommer til å være... Jeg skal prøve i hvert fall å bli mye bedre på det å lage historier, eller fortelle litt om meg selv, uten at det blir sånn, ja, jeg var med hun er dame her i går, eller de type tingene der låtene. Selv om jeg skal ha de også, det er jo R&B.
Ja, ja. Det er real, det er livet ditt. Ja. Du capper ikke.
Ja, ja. Men jeg vil også liksom gjøre sånn at folk blir mer kjent med meg. Mm. Ikke bare med det jeg gjør.
Ja.
Det, den låten jeg har lagt nå med Stig handler liksom om angsten min og det jeg sliter med angst. Og jeg får liksom, jeg hopper, det er veldig sånn at jeg hopper inn og ut av angsten. Det, av og til så er det jævlig bra, og så kan det gå 4-5 uker der jeg har det,
det går veldig bra.
Horrible liksom. Mm. Så jeg skal prøve å bli en bedre artist i den slags, at jeg kan liksom snakke mer om meg selv uten å være redd for det, eller føle det blir kleint. Skjønner du hva jeg mener? For jeg føler også det, jeg føler folk pushe den litt mye med at de skal lage sånne her låter som er, åh, dette her er mitt liv, og bla bla bla, og så drar de den. Så jævlig langt at de ser liksom ting som er unødvendige å fortelle.
Jeg synes bare akkurat den greia der, selv om vi ikke er sånn, vi har jo blitt kjent ganske recently, vi er ikke super close, men jeg er veldig stolt av growthen din på den korte tida der, til hvor du faktisk er bevisst på det her. Fordi for å være helt ærlig, bror, med tanke på landscapen i norsk musikk, du kunne fint lent deg tilbake med beina på bordet og sagt, hør, jeg har puttet dønda på bordet og vasket mennesker her.
Ja.
Men det at du pusher deg selv for å vokse både som person og som artist, 100%. Det er en service til ikke bare deg selv, men også til scenen.
100%. Og jeg tror det er bra for publikum å høre den siden også. At jeg ikke har det så jævlig fett hele tiden, liksom. For jeg har ikke det. Ingen har det fett hele tiden. Og det er kanskje det som blir meg kanskje litt umenneskelig. Hvis jeg forteller at jeg har det fett hele tiden, liksom. Jeg må liksom prøve å gjøre meg selv litt menneske igjen i tekstet mine, og liksom fortelle at ting ikke er så bra alltid. Men jeg gjør det beste jeg kan, liksom.
Salaten i kjøleskapet er ekstrem, skjønner du? Det
men det var fordi, fuck you, det var fordi jeg var vekk i 5 dager, og han i boom, jeg har faen ikke tatt ut salaten, bro.
Ja,
det var en,
det råtna i kjøleskapet.
Ja.
Du må ha spørsmålskrivelse her, men
han,
jeg bare sa det, jeg sa det ikke for å eibe deg, jeg sier jo,
du,
det for
å si at du elsker du også. Du gjorde det, du eibet meg godt.
Bro, slapp av kjøleskapet mitt, og så er salat.
Frisk salat på, vei inn i kjøleskapet. Jeg tror vi kan wrap opp der, Tusen takk for at du kom, Isa.
Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme.
Noen siste ord før vi gir oss.
Jeg har en turné som kommer nå.
Ja, yes. Det var bra du husker. Yes,
ny turné.
Yes.
Jeg har en turné som kommer nå fra 15. november til vel 3. eller 5. 3. eller 4. desember. Jeg spiller vel i alle, så å si, alle byene her i Norge.
12. november i Oslo, ikke sant?
12. november i Oslo.
Get your tickets.
Get your tickets, Sentrum Scene. Album on the way. Hver gang vi møtes, shit skjer.
Ja, bare med Bjørn Eidsvåg, kjapt, vi må si det her, fordi han her er G-bro, Allah. Han har bildet med Bjørn Eidsvåg i, shout out to Arax Most Wanted, i Tony Montana-skjorte, med Cubano i kjeften, skjønner du? Wow. Allah, how are you like?
Hvem hadde det? Han hadde det, Bjørn Eidsvåg?
Jeg hadde det. Okay. Og litt av sånn hatt på toppen, de er jo ærlig, men det er masse ting som skjer nå, bro.
Dope.
Jeg er back.
Back with a bang.
Back with a bang, huh?
Bang, bang.
Big shout-out til hele STKT. Shout-out til Philip. Shout-out til deg, Isa. Shout-out til Dutti.
Shout-out til Luke North.
Shout-out til alle. Dette var en ny episode på Ekte Podcast. Tusen takk for at du kom, Isa.
Takk for at jeg får lov til å komme, bro.
Subscribe, følg oss på YouTube, Insta, TikTok. Shout-out til Gosh, Laluch, Kars og Tobias. Takk for at du kom,
bro. Takk, bro.
We out.